Ég komið sælir kæru hlustendur komið að loka þættunum í enska að boltanum á þessu tímabili lokaumferð deildarinnar fór fram í gær Arsenal meistari, Tottenham fjall ekki, við ætlum að fara yfir þetta hérna allt í Coke stúdíónu Komið þér ég með mér í dag, Magnús Haukur Harðarsson, blessaðu Maggi
Já, heilla sæl
Hvernig ertu eftir helgina?
Ég, bara alls konar, mér líður bara alls konar eftir helgina Bara, fyrir minn fyrir minn smekka þá fínt að deildi sér búin en það var athyglisverð vetur að flestu liti, mörg liti
Liverpool kláraði deildina á 1-18 móti Brentford, það náttúrulega stóð að hæsta Mohamed Salah og Andy Robertson voru að kveðja, var þetta erfið stund?
Já, hún var erfiðari enn ég hélt nú ég tilfýlinga ég ykkur maður og það tveir leikmenn sem ég hef grátið yfir því að hafa yfirgefið Liverpool eða þannig að það Robbie Fowler og svo var það Steven Gerrard og núna Mohamed Salah mögulega besti leikmaður í sögu Liverpool eða top 3 leikmaður og all, þessi met og allt sem hann hefur gert og allt þetta og bara hvernig hann hefur einhvern veginn breytt held ég dýnamíkinni bara í öllu þessu og svo þetta Andri Róparsson svona maður fólksins maðurinn sem að byrjaði started from the bottom sko og hérna kemur á svipum tíma held ég bara sama tímabil og á þetta hann ótrúlega feril og held hann kveði Liverpool sem stóðsendingahæsti leikmaður, stóðsendingahæsti varnamaður úrvalsdeildarinnar með 60 stóðsendingar og hérna bara ótrúlegt legacy sem hann skilur eftir sig og salaði þetta bara í sérflokki þegar að kemur að þessu og hérna mínu mati besti erlendi leikmann sem hefur spilað í ensku úrvalsdeildinni og bara með allt mótlæti sem hann hefur fengið gegnum tíðina líka hann einhvern veginn alltaf vannmetin og hann ég held að hann sé bara sáttu með sinn feril hjá þessum þessi nýja ár sem hann hjá Liverpool
Hvernig bara tökum Sala bara svona kveðjustundin hjá honum í gær hver bara fannst þeir eiga að gera meira úr þessu einhvern veginn
meira úr þessu ég held að þessi sem erfitt að gera meira úr í þessu öður ég held að þessi bara erfitt fyrir hann að þurfa að kveðja félagi svona engin titill ber minnum hann á meistaraldarsæti honum langaði ekkit að fara ég held að það sé nokkuð augljóst og hérna hægjarkið í Liverpool einhvern veginn mér finnst svolítið klúðuslegt allt saman því að ég sagði nú fyrir vetur þegar að þetta kom í ljós að það myndi fara bara frjáls í sölu að þá finnst mér það mjög skrítið þannig á áreftir á samningi akkur selur hann ekki og kassar inn og fær pening og eitthvað svona maður sá alveg í leiknum ekki, maður sá alveg þegar maður tekin út af allt og snemma að það ekkert samband milli hans og Arne Slott og síðan eftir leik að þá vera að taka mynd þarna með Richard Hughes og Hogan og það sama þar sko þannig að það eitthvað sem að bara það eitthvað vont sem gerðist og kannski fá að vita að vondi talar hann það eða segir frá því eða hvað það að því að hann hafa svo sannlega inni að hérna að fá að tjá sig þetta af því að það hefur engin unni eins hart að sér fyrir Liverpool og hann og hérna held hann sé með 95% hérna spilaðar mínútur á meðan hann hjá Liverpool fyrir utan þá er ég talað með hann fyrir ekki að Afrikukeppnina og allt þetta hann að já þetta er mjög erfitt sko það erfitt að, þú veist það alltaf erfitt að kveðja leikmenn og þetta en hans kaliber og við munum aldrei sjá aftur svona leikmann í ég meina, ef að segja 20 ári eða 10, þú veist, ég myndi heldur 20 ári ég meina, frá því við sáum Henri auðvitað Aguero, mér fannst svona Henri höfðinu herri heldur en Aguero þannig já, það langt þangað til að, og hvað þá Liverpool muni sjá svona leikmann í sínum röðum, núna markaðasti leikmaður hópsinn sem eftir Cody Gakpo með 50 mörk og svo Virgil van Dijk, þannig að það ýmislegt sem að og eftir að gerast
Sala skilur náttúrulega eftir þessi stórt skarð búin að gera ótrúlega hluti í Liverpool miklu meiri hluti en allir byggust við þegar hann var keftið til félagsins og sama má segja Andy Robertson sem hann keftur fyrir 8 miljonir punda bara einn bestu kaup bara í sögu enn skórasteldar en allt sem hann hefur gert fyrir félagið
Já, Kloppa líka spurður ég syns þegar Andy Robertson keftur á sínum tíma og hann var bara á bekknum fyrstu vikurnar og hann hérna alveg stóð með Moreno var að spila frammiður hann og Jürgen Klopp að spurði hans eitthvað það hefði í podcast eða eitthvað hlaðið allan eitthvað í viðtali og það sagði einfaldlega að hann þyrst að læra verjast að hann fengi að spila og hérna svo meiðist Moreno í oktober, november sama ára og hann kemur og restist history eins og sagt er Það er eiginlega bara svolítið þannig sko
Það er bara svolítið þannig Leifbúl klárar þetta meittið til jattöflinu að tryggja sér inn í meistaradeildina tókst að lokum
Já, í fimmta sæti
Í fimmta sæti, eftir Aston Villa Fimmstum eftir Aston Villa, funnum Aston Villa mönnum Þarna Svona bara tímabili í heild Arne Slot, það er búið mikið rættu og skrifa hans framtíð En var það ekki bara allt einhvern veginn kælt eftir að Sergio Alonso var ráðinn stjóri Chelsea?
Ég held að sé löngu búið að kæla þetta því miður og það skilur það ekki alveg sko að því að var hann spurður á blaðamannu hvernig myndur lýsa tímabilni einu orðu, hann segir meiðisli ég held að mér alltaf að gera ráð fyrir því að leikmenn meiðist auðvitað sömu lengur en aðrir en það horfði á Tottenham, horfði Arsenal voru til dæmis með fyrir hátt hlut allt meiðisla á þessu tímabili og vandamálið ekki það að menn meiðist, vandamálið bara struktúrin í liðinu slæmur leikskipulagið slæmt og ég er búin að segja það ég nánast allan vetur og hlýt að fara að hætta því núna að hérna, það er það sem slæmt og sáum bara einsum Brentford, einsum loka heimaleik liðið þurft að vinna bara svona, þú veist að minna viltu ekki klára tímabilið með sæmt enn og aftur er hlaupið yfir þig það muna einhverjum 3 kilometrum á liðanum í hlaupið og þetta er Liverpool hljópa aðeins meir en fjögur lið þar sem spilaði móti á þessu tímabili og eins og ég segi, bara það er það sem að stuðnismenn Liverpool skilji ekki er af hverju þá að halda áfram með þennan stjóra að því að eins og ég segi struktúrin og leikskipulagið er bara vont og kannski sást líka kannski eftir leiki gæra að hérna óháð hérna eftir svona leiki þá labba hérna leikmenn og þjálfarar svona hring í kringum völlin og þakka fyrir sig og eitthvað svoleiðis og hann var ekkit stór hluta því til dæmis og eitthvað svona hann líka vaninna að hérna menn kannski maður svona vonast eftir því að kannski að Robbo og Mosala fengu mikrofonin það var ekki kannski af hástæði, ég veit það ekki og kannski annars slott ég menna, hefði maður ekki vilja heyra eitthvað smá svona eitthvað en það er rosalega marga spurningum ósvarað eftir þetta tímabil hjá Liverpool og hérna, ekki bara hann líka bara Richard Hughes og Michael Edwards sem eru annan baku tjöldin og leikmannakaup þeirra og svo framvegis sem þetta er glæpsamlegt í rauninni og svo komur ennþá mér óvart að hérna að sjá ekki eigenda John Henry á vellinum í gær að hverja þessa tvo leikmenn sem að skópi þetta og minna, ég held að sé allir séu sammála því að Liverpool hefði ekki orðið meistari ef að Mo Salah hefði ekki átt þetta tímabil sem hann átti á síðustu leiktíð sko, þannig að hann í henni frábær kallaði Mo Salah titillinn held ég
Algjörlega er sárt að sjá Alonso taka við Chelsea
í raunin ekki bara hann hafnaði Liverpool fóttir Real og hann verðist ekki vera inn í myndinni núna hérna og þá held ég að það muni bara aldrei gerast því að hann er búin að taka við Chelsea núna og hann er örglega eftir að fá að hérna vinna að mikið verk sem þarf að vinna þar þannig að bara fínt fyrir hann sko
Algjörlega var fleiri kveðjustundur í gær maður sitt í eitt, Aston Villa 2 eða ótrúlega úrslit í ljósið þess að leikmenn Aston Villa voru bara flestir allir með eitthvað í blóðinu eftir sigurinn í Evrópudeildinni í gær þannig
að ég held að hafa komið þeim bara óvart að vunni leikinn
já, ég held að hafa komið þeim með þetta óvart í gær það voru að tala um þetta á Instagram að þetta var ekki eitthvað sem þið byggust við Ollie Watkins með tvö mörg þannig að, þú veist, Pep Guardiola að kveðja þannig að er það ekki bara gott fyrir restina deildina hann sé loksins að kveða sviði? Við vorum búin að gíska á þetta.
Já, já, ég er enda að sagði því fyrra sko, mér fannst það einhvern veginn líklega Jú, bara, sem það meina Guardiola
Besti stjóri söguðanskúru deildarinnar, segja sumir, ekki allir.
Já, ég meina árangurinn tala sínu máli, 20 titlar á 10 árum og hann hækkaði ránna á samt klopp með þessum sitt í Liverpool liðum hérna nokkur er röð og hann ætlaði útöldi sem hann sitt í varð ofan á öll skiptin og Liverpool vann 16 leikja þá unnið þeir 17 og allt þetta og hérna það var ótrúlegt að fylgjast með þessu ég heldur munum ekki fá aftur svona hvað að segja, svona duel aftur svona gríðaleg tvö svona gríðaleg góð lið og hérna vel þjálfuð og góðum struktúr sóknabolti, hagpressu fótbolti og allt þetta og hérna já, Guardiola mér finnst erfitt að segja besti stjóri sögu úrvalsdeildarinnar ég set Sir Alex Ferguson þar, ég meina
sammála því
13 titlar og allt það og hvernig hann býr til öll þessi lið ekki leggja sig upp úr engu, hann fekk fullt af pening til að gera það, það ekki máli en gætu við sagt að Guardiola sé einn besti stjóri sögunar, bara í heildi menna, hann búin að gera það hjá Barcelona hann búin að gera, bæin tíminn kannski ekki sérstakur þannig séð, vinnur ekki meistardeildina, nærinni með City og vinnur hérna, ensku þrennuna og
meistardeildina tvisvar með Barcelona
akkurat, þannig að já, ég meina Guardiola er ótrúlegur þjálfari
og það er bara maður sem breytti fótboltanum með leikstíl sínum og áherslum og það er bara spennandi að sjá hvað hann gerir næst, er hann ekki alltaf að fara í eitthvað landsliðskikk
ég vona hann bara slækja þess á ég held að það sé mjög svona mjög við að alltaf taka sér frí og hérna en það verður erfitt fyrir enn som að reska stíga einhvern veginn inn í þetta og
skrítið með líka bara hans einhvern veginn sjálfvalinn í þetta starf
Jú mjög, en það er greinlega eitthvað þarna bak við, þú veist hann var náttúrulega aðstofa maður hans eða var hann og síðan kannski líka Bernardo Silva er að fara frá City, hann er bara 31 árs og ég sá eitthvað staðar að ég man ekki fjöldan en þú veist, hann er búin að það eru 521 leikir búnir af hans sinns, þegar hann kom til City og hann spilaði 518 eitthvað, þetta er eitthvað fáránlegt dæmi þetta er ekki allra, þetta er leikmann sem hún vilt hafi þínu liði, það er umjöld spila mótunum og hann sýnir enga virðingu og allt það en það er svona karakterar líka að hverfa og við sjáum það bara að í mörgum liðum að hérna, karakterar eru vandfundni sko. Og hérna, þeir munum sakna Silva gríðarlega mikið og hérna ekki á sama tíma þetta Guardiola en sittiliði kannski ár maður var alltaf í sögum mörgulega þeis að fjóru sinni maður var að koma núna og þá töppuðu þeir eða gerir jafntefli og mistiðu sig
það var bara svona jafntefluvandi bormóð bara típist já, fyrir þeirra tímabili einhvernig.
Og ég meina mér finnst tímabili til þess að sjá Holland ákveðin vombriði af því að hann skorar auðvitað allir þessi mörk nánast fyrir áramót og ég held hann skori innan við 6 deildamörk, ég held hann skori 5 deildamörk sem búin að skora 5 deildamörk á þessu ári sem er náttúrulega kannski ástæðan fyrir því að sitt í fór ekki alla leið og enda bara með eitthvað 78 stig
fór í gegnum svolítið mikla markaður hann datt í ganga eftir hann kláraði Liverpool í FF-byggunum hann líka, emmitt Bernardo Silva og John Stones stóri karakter er að fara úr klefunum þetta svona smá umbreytingan tími hjá City, þessi leikmenni fengur bara alvöru kveðastund líka í gær og bæði lið gáðum heiðursvörð þegar fóra velli ég held að vera rosalega missir emmitt af Bernardo Silva bara geggjaður karakter emmitt og bara stórkastuður á þessu tímabili og toppa sig einhvern veginn bara á þessu tímabili
og ég held líka bara að við erum að fá ég held að við erum að fatta það á næsta tímabili hvað stjórarnir sem eftir eru í deildinni eru döl eða boring gefa lítið af sér mögulega kannski allt þetta hann er svona já, ég held að þessi fáum sem finnst hann eitthvað skemmtilegur en hann er allavega hann svona hann er hann
hann kryddar þetta
já, hann kryddar þetta á meðan að hinni bara með Arni Slot með að karri ekkert engin gleði gæfi sko, og hérna maður raskaði mjög tæpur í skapinu og eitthvað svona fleiri hérna já, Una Emri kannski þarna líka hann er svona
skemmtilegur
lett keksaður hann er að við erum að kveðja núna bara Guardiola svona síðasta svona all time great og hérna Klopp fór fyrir tveim árum og, og hérna þeir sem eru búin að svona já ég meina þú veist vera á þessu hæsta leveli síðustu 10 ár og hérna hann hefur verið fróðlegt að sjá með City og líka fróðlegt að sjá hvort við fáum einhver tíma niðurstöður í
Já, bara, maður býður rólegur Þannig að stóru fréttanir í gær voru Tottenham náttúrulega held sér uppi unnu Everton 1-0 að loka deginum hefði ekki verið nóg fyrir að þeir tapaði þessum leik því Vestamann 3-0 sigur á Leeds á sama tíma Tottenham kláraði þetta, Christian Romero var mættur að sjá sína menn hann meittur og farið til Argentínu þannig á föstudaginn hann var búljaður í að koma tilbaka bara ótrúlega þessi ekki bara búið að taka fyrirlabandi á honum, hann ætlaði ekki að vera þannig sko, hann mætti og fagnaði með sínum mönnum sjá Palinja
Lánsmaðurinn
og svo lásmaður fréttur það í morgun að leikmenn Arsenal og Tottenham hefur bara skemmt sér saman á næturklubum London í nótt
Já.
Tottenham að halda sæti sinni og Arsenal að fagna Englandsmeistara titlinum
af því sem áður var, minni svolítið á hérna City QPR þegar City vann fyrsta titlin og hérna QPR hélt sér uppi á sama tíma og þeir
stegu
trýstans inn á vellinum hann að Djibril Sissi og fleiri í QPR
Já, ótrúlega auðvitað mikill létti fyrir leikmenn Tottenham þetta ekki eitthvað sem þeir ættu að vera að fagna eftir þetta
tímpil en auðvitað samt, þú veist, ég meina það margt sem að auðvitað, þú veist, þú þarft að fagna ég meina þetta er ekki bara að falla, ég meina þetta er vinnaðin og hérna ég held að Romero verði ekki þetta náfi ég held að hann muni bara
bara að reynsa til í klefanum hann
fínna fara bara til hérna, allt ykkur matri ég held að henda hann gríðarlega vel að spila það bara undir Simeone en Tottenham náttúrulega bara í alls konar vandræðum og
síðustu tvö tímpilu Tottenham 15. sæti, neða 16. sæti held ég og 17. sæti
lendi 17. líka fyrra
ja, 17. sæti fyrra, 17. sæti tvö í röð þetta er bara reikalegt ástandana og eitthvað sem er þurfa bara gera mikið í sumar sko.
Já og það er líka bara sko ég veit ekki alveg hvað það er sem þú átt að hérna, tala með Tottenham annað er bara fjúf, bara hjúkætt og það er eins og Matti sem var endri viðtalið til leikina sem hann var að gaggrína var að tala með það svona já gaggrína lækna vaktina hjá Tottenham sem var mjög áhugavert og hérna
það hefur verið vandamál sístu tvö tímbil
já, þannig að einhvað þarf að gera það líka þannig að Tottenham Ég hefnir þetta Serbí er svona ákveðin karakter og hérna, hann er sjaldan staldra stutt en Tottenham þarf að hugsa í eða miklu
Já, sjaldan staldra langt við
Já, nei, átja mánuði sirka
Já, þannig að Vestam vinnu þrún móti lít sem þess að segja en þeir eru fallnir það eru leikminn í þessu Vestamliða sem munu yfirgeð á í sumar, þú veist, með Matheus Fernandes sem er að fara í eitthvað stórlið Jared Bowen, hann svona tala samt eins og í gæra eins og hann er bara að fara að spila með liðinni í Champions
League Já, ég efa, en meina, Vestam, þetta er bara gumsa og ný
Þetta er stór klúbbur, samt
Já, ég meina hann er stór klúbbur
Það búir alls konar rugl í gangi þarna samt síðustu ár
Já, og ég held að það er bara ráðningar á þjálfurum, þeir eru alltaf að reyna vilja alltaf vera eitthvað annað þeir eru með ráðningum eins og Potter og ég meina Lupetegi losa sig við Mois á sínum tíma ég meina Mois skilaði þeim hérna, Evróputitli sko að hérna, Vestam er bara 8. til 12. setjist lið ef þeir eru með þannig þjálfara ef þeir eru alltaf að reyna eitthvað meira þá gerist þetta og því miður fyrir Vestam stuðnir sem eru ansi margist á Íslandi að þá bara er þetta raunin og hérna þeir eru kannski haldið sér upp eða það fengið hvað ef að segja tvær umferir í viðbót þá mögulega hefur haldið sér upp en bara þetta er svona gömul sá ný að gerast hjá þeim sko
Neiðar fundur hjá Vestam í dag núna er Spruto Santo líklega að missa starfið Scott Parker líklega til að taka við þessu og hann líklega bara til þess að fara með þetta lið beint áttur upp ef það er raunin að þjálfari sem er komið tveimur liðum upp úr Champions League-deildinni þannig að hann var heldig ágætis kostur í þetta svo er náttúrulega líka bara stóra fréttir í gera Sunderland er komið í Evrópudeildina fara í Europa League þetta er í fyrsta sinn hvað í 52 ár þar sem Sunderland fer í Evrópukeppni
Ég vondir að gera þættina áfram
Eftir að gengi ég einum bara dimma dali síðust ára þá kláraði Chelsea 2-1 á heimavöll í gær og eru komnir í Evrópudeildina hvernig hefði grunað það fyrir tímabilið er að koma upp úr Champions-deildina þetta er að fara bara beint í Evrópukeppni vinna eins og segir 2-1 sigur á Chelsea sem fer ekki neina Evrópukeppni
Já, ég meni Chelsea liðið náttúrulega bara heillum horfið og hérna
Chelsea Alonso fæði bara svona bara tímabila sem getur fókusa bara á Premier League
Já, ég bara eitthvað í viku og bara kósi mm-hmm. og hérna, en ég meina það auðvitað ótrúlegt að sjá Sunderland og orinu og Bournemouth mm-hmm. og Brighton ekki, minna kannski óvænt með Brighton, menn þeir hafa vilja vera þeir fóru auðvitað í Evrópukeppni Potter, þegar ekki kemur í Evrópukeppni Það alveg búin að spila einu sinni áður í Evrópukeppni 24 árum mm-hmm. og hérna, þetta náttúrulega svona eitthvað því ultimate goal hjá þeim að vera í Evrópukeppni held ég á hverju tímabili eða svona allan að vera í kringum það og vera í þeirri baráttu og hérna söndan, þetta náttúrulega gali þeir keiftu bara einhverja 20 leikmið fyrir tímabilið mm-hmm. og alls konar spilar hingað og þangað og Le Bri endar bara í sjöunda sæti 60 eftir Liverpool mm-hmm. hver hefði trúið því fyrir tímabili en á sama tíma í svona í sögulegu samhengi varandi Liverpoolin í skjöti aftur inn að 60 stig hjá Liverpool og 60 stig að ná fymta sæti það er aldrei verið jafn lágt mm-hmm. stiga hlutall ég ná sem sagt bara í fimmta sæti og hérna og þetta verri árangur heldur en hjá veist, Benítez og Húlier mm-hmm. og Rodgers, vestur tímabil og þetta bara tveim stigum meira heldur en tímabili sem að Hodgson er með Liverpool mm-hmm. og við vitum hvernig fór fyrir þessum öllum en það sem maður getur kannski lesið í það að Rodgers fekk að halda áfram Hodgson líka mm-hmm. og svo bara eru þið skornir úr snörinu eftir 6-7 leikja næsta tífumbili sko mm-hmm. hvort það muni gerast aftur veit ég ekki en að Sunderland endi 6 stigum frá mestaldarsæti mm-hmm. galið
Já, það sagði ekki að þannig að Sunderland komist í Evrópudeildina og Bormað fyrir líka í Evrópudeildina Brighton fagnaði eftir 300 tapamóti mannstofan þetta í gær komast í sambandsdeildina en Chelsea fer ekki neitt endi í 10. sæti ræðilegt tífumbil hjá Chelsea þar sem þið fóru gegnum hvað, 4 stjóra? En svo Maraska, Callum McFarlane, Liam, það fór í gegnum þeirra ástjóra að segja, Liam Rosenjár og svo tekur Callum McFarlane aftur við leiðinu.
Gali, þetta er ekki félag lengur, þetta er bara eitthvað bull.
Þetta er bara eitthvað djók, spurning hvort það sé að Björn Lónsson ná eitthvað rétt úr kútnum hana, hann er ráðun eins og manager, þannig að hann fari að ráða einhverju. Arsenal lyfti Englandsmeistara bikarnum segi ég í gær eftir 2-1 sigur um til Crystal Palace náði að vinna í lokum fyrir þar áttfyrir og búin að vinna deildina Arsenal liði meistari með 7 stöðum meira en City sem endar í öðru sæti og var áhugavert eftir leikin í gær að ég sá viðbröðin og Declan Rice en hann sá það að vestama falli var ekki nægilega ánægði með það Fulham vinnur 2-0 sigur og Newcastle lokum fyrir hræðilegt tímabili á Newcastle ETH færa einhvern veginn að vera áfram með þetta lið þar átt fyrir hann umjulega árangur þessu tímabili endi í 12. sæti með lið sem fór í meistaldin á síðustu leiktíð og erum bara með flottan hóp að gera betur en þetta, Burnley og Wolves tvö slökustu liði deildar hann að gera eitt eitt jafntefli og ja, Bruno Fernandes eins og segjum á hann Barcelona vann 3-0 sigur á Brighton og Bruno Fernandes bætti stöðsendingamitið Já,
þetta er sjálfsmark við getum ekki stæðið þessu hérna Guðmundur
þetta er endós
en mér gæti ég líkið mér saman
þetta er endós skráð sem markið hans Patrik Dorku og stóðsendinga á Bruno Fernandes hann já. Nær 21 stóðsendingu fer fram úr kefandi bróinu og Thierry Henry
10 hotspinnur
maður líka skóru heim menn eru farinir að tala um nýtt set piece FC lið hérna en, já, bara frábært tímabil eftir að Michael Carrick tekur við inn þá var þetta frábæra angur United er besta lið deildarinnar eftir að Michael Carrick tekur við
segi það ekki ýmislegt deild þá er ég ekki að tala það er ekki að lítið úr árangri Carrick ég er að tala bara svona heilt yfir svona
alveg sammála því svona,
bara svona standið á deildinni og auðvitað eru þú veist auðvitað eru hérna þessi öll þessi lið og peningandir það gríðarlega í sáks þar að þú veist Wolves fær 117 milljón punda fyrir að falla á meðan liðin svo á Spáni og annað fá 9 milljónir evra og þetta er eitthvað algjört þú veist þetta er bara svona líka fyrir ón og meðan það er mjög
við sjáum það bara á Evrópukeppni
já núna getur bara getur það gerst að Arsenal vinnur meistaraldina hérna Villa í Evrópudeildina og Crystal Palace vinnur mjög líklega sambandsdeildina mm-hmm. og hérna Þannig að já, þetta er gríðlega stórt dæmi sko.
Mm-hmm. Tímabilinu er lokið eins og segja, Arsenal er meistari, bara frábær árangur hjá skytunum og er takað loksins hennan titil sem eru búin að býða eftir síðustu árin, hafa lent í öðru setið nokkur tímabili í röðum, mikil Arteta er orðið meistari. Getur þetta Arsenal lið bara orðið svona dænast í á næsta árum þú veist, Pep Guardiola farin úr deildinni getur Arsenal tekið bara nokkra titla í röðu núna
ekki svona, nei ég held að þeir geti ekki sko það sem að skópan titil fyrir Arsenal góðu varnarleikur, þeir fáast í 27 mörg halda hreinu í 19 leikjum á tímabilinu af því að það er bara Leicester sem hefur orðið meistari með að skora færri mörkin Arsenal á þessari öld og þannig að varnarleikurinn númer 1, 2 og 3 mm-hmm. og auðvitað skorar við fullt af mörkum úr föstum leikjum en það líka hluta leiknum og allt það mm-hmm. þannig að sko Arsenal var heilt yfir stabilasta og besta liði og það, þú getur ekki farið í að gaslýsa stundum sem er Arsenal fyrir það en þú þarft líka þessa heppni þú þarft líka að fara í gegnum tímabil fyrsta liðið í sögunni sem að fara ekki neitt rautt spjald og ekki enga vítaspjöldin dæmd á sig sem því það við hefum séð fullt að einhverjum atvikum það sem er fá okkar með sér, þú þarft þessa heppni mm-hmm. og það er bara gott og gilt líka Ferguson fekk heppni með sér Klopp fekk heppni, Guardiola veist, allir þessir stjórar sem hafa unnið ensk úrvalsdeildina á síðustu árum og bara deildin yfir höfuð, hvort sem ég séu Englandi Íslandi, Spáni eða hvað það er þú þarft heppni og Arsenal var, ég ætla ekki að segja heppnasta liði ár, en það fjall með þeim, stóru dómarnir og hérna og mér finnst ekki skrítið þú veist að hérna að líklega Bruno Fernandes besti leikmaður tímabilsins af því að var enginn í Arsenal sem stóð eitthvað upp úr mm-hmm. þú veist, þú geti valið ræja líku við
bara, þú veist, að þú ætlar að velja eitthvað
já, að því að hann, sko. Declan Rice var fannst mér virkilega góður fram í janúar og februar mm-hmm. eftir það fannst mér liðið svolítið bara verða jafngott skilur mig mm-hmm. og þeir tók út og minna, þú veist, alltaf tala Gabriel, mér finnst það lípa miklu betri en Gabriel á þessu tímabili mm-hmm. að því að það fer minna fyrir hún Hann vinnur.
Ég veist bara að Saliba búin að vera mjög
Já, bara algjörlega sturlaðir og er bara svona ungur ég vil ekki segja Van Dijk en jú, ungur Van Dijk þegar Van Dijk var í Southampton þá var hann að bossa þessa deild þá var menn tók ekki eftir því sko. Og það er bara sem að skopinu sigur og bara stöðuleg gert þetta og hann tók hann 7 ár og bara virkilega vel gert og stöðunins minn Arsenal 22 ár af sársauka Já. Og núna er United talið sem er langt síðan þeir eru englandsmeistrar af þessum stóri lið
Tottenham
Tottenham er ekki stórt lið fyrir þá sem lusta
Þannig að Dazón tók saman hérna 10 augnablik sem svona skópu þetta tímabil sem þarna orðið þetta svona Defined the Season áhörður listi hjá þeim með hérna Ange Postecoglou rekin frá Nottingham Forest þetta 39 daga þetta eru basically bara svona helstu sögulínum tímabilsins En svo Maresca kveður Chelsea á nýjársdag, Michael Carrick, þarna tekur Man City og pakkar þeim saman í, þarna eftir hann tekur við United að Amorim, Mohamed Salah, tilkynir hann, er að kveðja Liverpool.
Er það ekki nummer eitt?
Þetta er ekki verið að
ranka, hann rankað, hann er vannmyndið.
Þetta getur verið
nummer eitt. Rankað, okay.
Tottenham ræður Roberto Serbi sem svo bjargaði þeim, Bournemouth, vinnur Man City og tryggir Arsenal, englandsmeistartitilinn, Pep Guardiola tilkynir að hann. Alltaf hvað er maður sitt í Bruno Fernandes bætir stóðsendingamætið Vestham fellunir í Championship og Sunderland kemst í Evrópu í fyrsta sinn í 52 ár
Eitt, sko, með Guardiola Það er svo ömulegt einhvern veginn hvernig, ég veit ekki hvernig samfélagsmiðlar eða hvernig þetta virkar og allt þetta Það er svo ömulegt einhvern veginn hann fekk ekki að segja
Hann bara Ornstein og Romano mættir að tilkynna
þetta. Já, aðlega þetta, þessi umuli Romano, einhvern veginn, með þetta Maresca er greinilega einhvern veginn á innan gæslapp á hans nærum eða hvað það er, ég veit það ekki. Og mér fannst þetta eitthvað svo, mér finnst þetta að missa svona ótrúlega mikinn sjarma, að Guardiola bara eins og Klopp til dæmi, sem það kom algjörlega, svona bara enn þrjum ár heiðskjur lofti. Að Guardiola fekk ekki alveg að hætta á sínum forsendum mm-hmm. og mér finnst það opbóðslega leiðilegt og hérna
ég er alveg sammála því
og hérna en heilt yfir meina, auðvitað er það þessi meina, Arsenal var sófameistari og bara verður á þeim tímapunkti og síðan er þetta bara svolítið þetta að þú getur tekið rúklega 50 momenti viðbútt 100 moment þú veist yfir tímabilið hvernig það sveiflast til og frá og hérna þegar upp í staðið þá er þessi deild að mínum mati að leiðin í ranga átt varðandi hvernig uppleik leikja og alls konar svona hluti það minna það minnum áhættur, þetta mikið í iPadum þetta mikið svona tölvustýrt innan gæsalappa og mér finnst það ábúrslega leiðilegt mér finnst þetta leiðilegasta svona deild sem ég hef hort og það skiptir engu máli þótt að Liverpool gengi illa þeir eru liðana verstir en það bara svona ákveðin breyting í hérna í fótboltanum allan en í ensku úrvalsdeildinni að hérna
minni iPadar meira fjör
já bara 100% bara hætti í sem iPadum það hérna ég vona að næsta tímabili svona eins og sé öll þessi löngu innköst og allir þessi tími sem tekin í hérna náttúrulega getur ekki tekið svona langan tíma í þessi löngu innköst á næsta tímabili getur ekki skokkað endan á milli til að taka innköst þannig að við erum að sjá þessa regluna í hérna bestildinu, við erum að prófa hana að hérna, saman með markmannin og allt þetta þannig að þú getur ekki tekið allan tíma hérna, lið hafa verið hátt upp í mínútu að taka innköst sko. Það gengur ekki alveg upp sko. Þannig að vondi svona já vondi hérna fáið meira flæðu og meiri hérna trukk og dýfu frekar en ekki
Við ætlum að fara í smá verðlina afhendingunni hérna, núna búin að taka saman nokkra flokka sem við ætlum að bara ræða ef að byrja bara á liði ásins það.
Já, endilega já.
Þar er markmaðurinn, það er frekar einfalt það er bara David Raya
og
Arsenal klart mál hvernig, við erum með fjögurum hana varnarlínu vantarlega, hvernig bara svona myndið þú setja hann upp?
Ég var með Nico Reilly vinstra megin svo var ég með Gabriel og Saliba í miðverði og ég var með Dominic Szoboszlai í hæri bakverði, sko ekki bara þess að koma Liverpoolmanni inn í þetta lið, heldur bara sangan tölfræði og spila mínútur í þessari stöðu og þá held ég að sé erfitt að setja hann ekki þér
Ég seti Nordi Mukiele, Sunderland Ég með Nordi Mukiele hana já, ég var að taka Szoboszlai
Ég þú mátt velja
Já, tökum Szoboszlai, mér finnst hann eiga skilið að vera hana inni búin að ég frábært tíðumbil með Liverpool miðjan
Já, þú erum alltaf Declan Rice Bruno Fernandes og mér fannst svona ég var allan að Bernardo Silva eða Reyan Cherki
Ég myndi henda Granit Xhaka hann
Ok
Granit Xhaka
Já, ok
Declan Rice, Granit Xhaka og Bruno Fernandes
Já, já
Svo ég allavega með á blaði bara fremst þeirra á alla í Man City
Já, Semenyo
Semenyo, Cherki og Bruno núna og Erling Haaland segi
Já, sko ég myndi vilja setja Morgan Gibbs White út í vinstra megin, hann tók það á sig að koma 90 mörgum á tímabilinu og eiginlega bara bjargar Forrest frá falli í síðustu leikjum tímabilsins og já, ég myndi vilja berjast fyrir honum fyrir kannski Serki sko, ég sammála með hina tvo sko
Já, þetta svolítið trí
Serki var svona, hann byrjaði ekki vel og sama er enda með Morgan Gibbs White en sitt í næri ekki að vinna deildina Gibbs White alltaf galið hans ekki í svo enska landslið
Þannig ég sem menni og Haaland verða að vera þann
já, algjörlega sko ég ætla hann að myndi vilja berjast fyrir Gibbs White sko svona verður ekki líka að hafa tvo englendinga allá hann
Þarna, já, ok, hendum Gibbs á þetta bara, okay. hendum Gibbs á þetta, ok Leikmaður ásins
Já, Bruno Fernandes bara, hann bakkar þau upp með tölfræði og dreifur liðið áfram setnir hluta tímabils og bara já, ég held að sé erfitt að velja hann ekki, sko Svona, þú veist það eru tala bara sem einstakling
heldur
bara betur. Tölfræðin og allt þetta og ég held að það sé, þú veist, eins og sé tala með Arsenal áðan Jú, þú gætir alveg sett Saliba Gabriel Raya í þetta líka, að Raya bjargaði ansi vel svona, í síðustu tíu leikjunum en bara svona heilt yfir á heilu tímabili held ég að Bruno sé bestur sko
Það eru, það er þessi aðsalmenn sem kannski gera tilgæti í þetta en ég held að þetta sé bara alveg hárétt að Bruno Fernandes er leikmaður ásins efnilegasti leikmaður ásins Nico Reilly
Já, bara heiklust algjörlega frábæra á þessu tímabili
Hann er líkilega bara að fara að byrja í vinstri bakurinn hjá Arsenal, nei, hjá Englandi segja, HM í sumar stórkvæmst þetta tímabil líka getur leist inn á miðuna og verið frábær þar Já, hvað henda líka bara í slakasti leikmaður tímabilsins Manu Lugarte, leikmaður Manchester United Búin að vera algjörlega hræðilegur og verið vondi seldur og eitthvað peningi sumar en ég myndi bara gefa hann frítt ef við fáum ekkert fyrir hann Búin að vera algjörlega hræðilegur Stjóri ásins ég með fjögur nöfn á blaðið þar Mikel Arteta sem stýrir Arsenal til Englandsmeistaratitils Unai Emery kemur Aston Villa í meistaratitilna og þarna vinnur Evropadeildina með þeim Anthony Iraola kemur Bournemouth í Evropadeildina og Regis Lebris í Sunderland
Já ég held að sé erfitt að velja ekki Arteta sem stjóra ársins sko en Iraola skilar Bournemouth í sjötta sæti eftir að hafa selt bara alla varnalínu sína bjóð til leikmæðin sem enni og seldur í janúar samt sjötta sætinu Kúprí hana
Krúpi
já, skorar 13 mörk tímabilinu þannig að
verður ekki að gefa Regis Lebris samt þetta Sunderland upp úr Champions League bara fyrsta tímabilinu að koma leiðinu í aðurbyrðina
jú, ég held að sé jú, ég meina maður er alltaf að færi beinstulegin niður sérstaklega þú veist að kaupa alla fjölda leikmanna, þannig að já, ég meina ég skal alveg kvitt undið það en ég held að það skjálfest að ég var svona alveg til að berjast fyrir allt þetta
Vesti stjóri ásins, ég er með fjóðan þar líka, það er þetta með Ruben Amorim Manchester United, Liam Rosenior í Chelsea, Thomas Frank í Tottenham og Hans Postecoglou í Nottingham Forest Það er búið að reka alla
Er svona. Enginn Arne Slott?
Nei.
Hann er ekki vestur
Nei, hann er nálinn til að komast inn á listan Þetta er há líka
Sko, Rosenior, Igor Tudor og
Já, kemdi Igor Tudor með þessa Guð
Sko, Thomas Frank Hugsa ég að sé svo versti Igor Tudor er ekki langt frá því Og Rosenior er raunni líka Ef við horfum bara á tíman Hans Rosenior Hann myndum við örglega bara segja hann minni töpuð ykkur áttalegjum í röðu og skoruð ekki markið með eitthvað
Hans Postecoglou sætti hann með
Já, 39 dagar
Er ekki að gefa dananum með það?
Ég held að Já
5 bestu kaupin Þar er með Kiernan Dewsbury Hall Granit Xhaka, Ryan Cherki Dominic Calvert-Lewin sem kom reyndar á frjálsir sölu og Senne Lammens sem, já, Andri og Nana Hann kemur ekki aftur í markið á mastanum. Hver finnst þér bestu kaup?
Hvað sagði þetta fyrst?
Kiernan Dewsbury Hall sem var keftið til Everton Já. Og Granit Xhaka, Ryan Cherki, Dominic Calvert-Lewin og Senne Lammens. Hvern myndir þú setja á toppin?
Ég hugsi ég myndi setja Calvert-Lewin á toppin.
Frálsala?
Já, ég myndi segja það. Svo getur sett hérna í hvaða röð sem er sko, Lammens örglega svona fjórðasæti. Serki þriðja Xhaka annað
Dewsbury
Hall já, ágætið þar held ég þetta.
Og svo er ég með 5 vestu kaupin þar er ég með bara allan gluggan hjá Núkasúl bara þarna í einu sæti
já.
Vissa, Langa, Voldemate allir þessi gæjar, Jacob Ramsey bara hæðilegur gluggi svo er ég með Florian Wirtz þetta er svona fína rispur, hann gerði ekki mikið annars Alexander Isak, hann var lág á meðslabæknum Liverpool eldist við hann allt síðasta sumar og hann gerði ekki neitt inn á vellinum á þessum tímabili, Xavi Simons og svo var ég bara með þess að geggjuðu sóknarlínu hjá Chelsea líka Alejandro Garnacho, Jamie Gittens og Liam Delap
Já
Spóðu, þeir voru keiftir allir í sama glugan
Já, þetta er eitthvað rosalt, þau lest þetta svona upp sko. Virts, klálega því miður, Isak
Viltu gefa honum svona benefit of the doubt?
Já og nei sko Já og nei en,
meina, Ég segi bara svona enskir fjölmölar bara með hann efstan
Ég meina auðvitað hann keiftur á allan annan pening og hérna og það er alveg valið og ég skilði það en ég er samt alveg veist, ég er alveg tilbúin að Delap í slakari Garnaccio og Gittens og flestir sem nefndir þarna en veist, með að við starða gráðan á liðurinn sem hann fer í og peningin sem hann er keiftur á að þá þú veist, er það alveg rökrétt sko
algjörlega, augnablik tímabilsins þar voru margir að nefna Declan Rice eftir sittileikin, hann tók hann It's Not Done, var alveg trilltur David Raya brotið vestam hann að Guardiola kveðustundin Sala kveðustundin og svo Bruno að bæta metið
Já, ég meni, ég auðlist val fyrir mig Sala að kveðja Nei, ég Já, ég held að ég meina moment, ég tala momentið
Já.
Já, momenti eru þetta bara Arsenal vinnur titilin, sko og eru bara verðir englandsmeistarar hérna, ég ætla ekki að fara að gaslýsa neitt í dag sko.
Óvæntast að við tímabilið er Brentford, margir að tala það líka bara voru allir það voru mjög margir með það bara í fallinu og síðan fyrir tímabilið einhvern veginn Thomas Frank fer og svona mikla breytingar en geta Andrews líka bara svona einn af stjólum tímabilið sem gerir frábara hluti þótt er komast ekki inn í Evrópu
Já, meni, þeir eru ná, trúðin margir ánfíld að þeir fara í Evrópu, þannig að muna ekki munnaði opaslega litlu og hérna og strúkturinn sem hann hélt yfir tímabilið og náði að halda mönnum heilum og með hendi svona til dæmis, ég meina hann geta alveg svona, neða hvernig það kemur hann ekki í janúari fyrra eða
Nei, hann kemur fyrir tímabilið
Kemur fyrir tímabilið, hann geti líka verið einu að kaupum ásinn svona í þessu samingi sem við vorum að tala sko, en já, ég meina, bara flott tímabilið af þeim og
Svo líka bara óvænt að Tottenham var næstum fallið
galdi sko, ótrúlegt rauninni sko
Svona er strax svona byrjar að myndast einhverju svona orðrómar og sögulínu fyrir næsta tímabil, svona mikið umræðinu hvað Manchester United ætlar að gera hvað Liverpool ætlar að gera, hvað viltu bara segja á þína menni Liverpool gera fyrir næsta tímabil Þannig alltaf fyrst á listanum að reka Arne Slot
Gera betur í ár ég meni, ég held að ég fyrir nú bara að sætta mig við það að hann verði bara áfram í liðið og hérna, og hann fær einhverja tíu leiki inn í næsta tímabil hvort að ég sé sammála því eða ekki skiptir engum ári í stóra samhenginu og hérna ég vil að veita ekki ég held að menn átti sig ekki á því mena, núna Sala að fara og Robertson að fara Chiesa hann að fara Endo fer líka stór spurningum með Alisson, Curtis Jones það rosalega margt að það það mörgum spurningum ósvarað í kringum liðið og það einhvern veginn klúbburinn ekki á þeim stað sem hann á að vera og það margt skrítið í gangi í kringum Liverpool og ég, eins og með John Henry mjög að mjög athyglisvert að hann hafi ekki verið mættur á þennan loka leik á þessu tímabili og hvað er í gangi að bara verður bara næstu vikur einhvern veginn að leiði ljós sko. Og hérna
Jandi og Mandi að tala að Liverpool að kaupa hann í staðum fyrir sala frá Leipzig
ég sé innan við tíu leiki með þeim leikmann innan við fimm leiki og hérna leikmann sem búin að eitt tímabil í búndisleikinu taka við að sala það enginn að fara að taka við af honum svo glatt sko og þetta snýst ekki að vera að dvelja í einhverju hérna einhverju fortíð en þú hérna verið í pleysar ekki þetta
Nei, hann að Master United Michael Carrick verður áfram þar við stjórnfölin og mikið að sögursöndum miðjumenn sem eru að koma til félagsins mögulega Sandro Tonali, Bruno Guimarães frá Núkasúl, orðaði við félaga Leith Anderson frá Nottingham Forest, hann verður stóð vera leiðin til City mögulega, svona alls konar skemmtilegar getgátur, einhvern veginn í þessu svo bara HM á næsta leiti það bara tæpar þrjár vikur í það fara stað, Englendingar náttúrulega búin að velja hópin sinn skrautlegur hópur Jet Spence mættur og Ivan Toney og
Það alls konar Tuchel fyrir bara sínar eigin leiðir held ég átta mig ekki alveg á mörgu þarna en ég held til dæmis bara United bara með við þessa framgöngu núna ég hljóta að fá bara blóð á tennurnar deildin öðruvísin en var og hérna það er ekki langt allir upp á mörgu leiði
Algjörlega skemmtilega tímabila baki við fáum Coventry, Ipswich og Hull sem mann millisporu í
úrstilleik
championship umspilsins þetta var mjög svo athyglisverður úrstilegur og mjög athyglisverð vika frá að úrstilegulegnum, þetta spækitt mál allt saman þá eftir að gerast eitthvað meira í því tónda ekkert verður líklega bara rekin var gaman að fylgjast með því inn í sumar en ég ætla bara að fá að þakka fyrir mig þakka fyrir þáttinn Maggi
Já, bara takk fyrir tímabilið
Takk fyrir tímabilið og bara takk fyrir að hlusta